kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan guyyaan har'aa dilbata amajjii torba bara 2018 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aa irratti gabaasaalee oduu fi qophiilee torbanii kanneen tamsaasaa turre keessaa ijoodha kan jenne irra deebinee sin dhageessifna. kanneen keessaa koreen hojii raawwachiistuu addawaawii yookaan ehaadik walgayii guyyootii 18 gaggeesse sana booda ibsa ejjennoo qabxii 8 of keessaa qabu dilbata darbe muddee 31 bara 2017 baasee ture. kana laalchisee gabaasaa Finfinnee irraa nu ergame akkanatti dhiyeessine turre.
koreen hojii raawwachiistuu addawaawii yookaan ehaadik guyyoota 17 eega walgayii gaggeesse booda ibsa ejjennoo qabxii 8 qabu baasee jira. naannolee biyyattii hedduu keessatti dhabamuun nagaaf tasgabbii akkasumas dhabamuun lubbuu lammiiwwanii wanna guyyaa guyyaatti mul'atu ta'uusaas beeksisee jira. Iskindir Fireewoo Finfinnee irraa akka gabaasetti koriin hojii raawwachiistuu ehaadik ibsa isaa kana keessatti gamaagamni guyyoota 17 murtiilee irra gahe tarreessee jira. kana keessattis sadarkaalee paartichaa adda addaa keessatti rakkoon dimokiraasii idda gad fageeffate akka gamaagamaleedhaan hubataman ta'uu beeksisee jira. kun immoo waltajjiilee qabsoo akka daangeessuuf tokkummaan yaadaaf hojii akka jaarmeche keessatti hin jiraanne kan gufuu ta'uu beeksisee jira. taayitaan tajaajila uummataaf oolfamu balaaf saaxilamuusaas tuqee jira. ija kanaanis faayidaalee barbaachisoo hin taane irratti kanneen hundaa'an walitti hidhataa gurmuulee kaayyooleen jaarmeeyaa fi misoomaa haala gahiinsa qabuun akka hojiirra hin oolfamne daangaa guddaa uumuusaa dubbata. ibsi koree hojii raawwachiistuu ehaadik yookaan immoo addawaawii kun eega yeroo dhiyootiyaas naannolee biyyattii hedduu keessatti dhabamuun nagaaf tasgabee akkasumas dhabamuun lubbuu lammiiwwanii wanna guyyaa guyyaatti mudatu ta'ee jira jechuun dubbata. kunis jiraachuu biyyaa afaan badiirra geessisu isaatii fi humna alaatiif akka saaxilamu gochuu isaallee eeree jira ibsi koree hojii raawwachiistuu ehaadik kun. kanaaf jecha yeroo gabaabaa keessatti nageenya biyyaa gara haala amansiisaa baratametti deebisuun barbaachisaadha jedhee jira. gama eenyummaa biyyoolessaaf sablammummaa walitti qabanii guddisuu hanqinni jiraachuu isaatiif rakkoo kanas karaa amansiisaa ta'een hiikuun barbaachisaa akka ta'e dubbatee jira. rakkooleen uumaman kunis hooggana jaarmeeyaa olaanaa keessumaa koree hojii raawwachiistuu ehaadikiif hoogganoota hojii mootummaatiif dhaabbatoota ta'uusaa eeree gaabbiin itti dhaga'amuusaas dubbatee jira. dhiifamas gaafatee jira. walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaa fi Somaalee jiru dabalee rakkoolee bakka adda addaa jiran kanatti fuuleffachuudhaan bifa adda addaatiin akka furmaatatti kennus koreen hojii raawwachiistuu ehaadik kun hubachisee jira. ibsa kana dhaabonni mormitootaa akkamitti ilaalu? miseensa koree hojii raawwachiistuu koongireesa federaalaa Oromoo kataan obbo Xurunee Gamtaa Finfinnee irraa jaallanneen haasofsiistee jirti.
ibsicha keessatti waa'ee addawaawiin kanaan dura hojjetaa turee fi dubbataa ture irraa wanti adda ta'ee hin jiru, wanti haaraan hin jiru. qabxii 8 kaa'amee qabxiin 8 kun iyyuu tarkaanfii isaan gara fuulduraatti keessumaa uummata irratti namoota nageenya biyya kanaa booressaniiru jedhanii amanan irratti fudhatan sanarratti yoo ta'e malee ofii isaaniitiif of sirreessuudhaaf qabxii isaan achi keessa kaa'an hin jiru. kanaaf amma yoonaattis fudhataa hin jiranu gara fuulduraattis kan isaan sirreessu fedhii uummataa kabajanii akka bulanu kan isaan of irratti murteessanu hin jiru silumayyuu.
fakkeenyaaf calanqoo keessatti ta'uu walitti bu'iinsa daangaa bulchisa naannoo Somaaleef Oromiyaa gidduutti isa ta'uu itti gaafatamtoonni seera duratti hin dhiyaatu kan jedhu jira.
yakka kanaaf yookaan balleessaa kanaaf kan itti gaafataman seera duratti dhiyaatu jedhamee wanti barreeffamu hin jiru. warra karaa cufan warra beekan irratti tarkaanfii fudhannaa jedhameetu basaastota isaaniitiif raayyaa ittisaatiif galatoo jedhuun Ugadu Baturazi, Mali Karantufame Hundin Rako Mine Jedani Kasani, Madela Kosanazi, Formala Utunchenim, Chalak Rakosana, Rati Tarkansi for a Churaf, added no good Jesani. Kana went in a Magadisu, Partin Adduaoyo, Kanemo Addisuni, Akafirma, Kasistanit Yachukoti. Balesa would that is a one saying, of the rest of us, Yoruba ye can to fight to that then though. Kanabode, Umata Utopia, go on Sudaf, what I mean? Of the rest of Sanity, Ra, Kamburatu to Darbani, Wayada.
As a ratio bottle on a one in Casubar, but Motumani, Rakinatunu Kesajira, Etinka Umsarakina Kantane Nui, Garaful Durati, Ofo, yes, in a Garaful Durati to Jeramu, Wogotibayanam, Darbuf Jeru, of the rest of Suyomnu.
Of the reasons, Gafi Makenya Hundumati, Yaka Karawa Tenui, Balesa Ratikambuba Enui, Jerani, Utudu Batano, Garu, Yakumsa Tatani, Torquesa Tatani, Jerani Kanisan, Yanu, Messensota Kakaoti, Umata Kenya, Lamile Kenya, Damota Kenya, Kesuma Kesa, Hogantota, Kafao, Panakadoko Termara Gudina, Obubakala Garba. Aku obo de jenet apa obo adusu bulala aku gurmesa ayaro amam makan sani era mereka nebra juru barat ibesan itu doma olkantaan makan eh itu dah kenda umale kanisan nyatanu kanisani warabesa itu tanu mesin sota kenya male nama sani koraya kerawat ekana guyato kulle kabani garasera tinesine garum fulgurati juru guom sani itu Umri sani aci dera pacuba badani itu male dugarumani ya ada jarang kana hodirra ol cijere ege sinde ko amma yonati garful durati sine nemmin misensa parti mormitu kesa jiru jarafi akadina tilalu akalammi timiti dimma biya sa kesat akanni qoda furatu imbarbadani hojeta motuma lama hunduma fu tajajila akakabaisa ta inkin Namni itgafatama wajira parti angorra jiru tokko ta'e yokan gorsada yokan immo itgafatama ta'a kuni parti daf motumma wali makani wano jetanu fi kana akamitti firresu akadandanu bayi rakkisada senarra darbani buusi misen summalle peroli motumma ti kazina motumma kesa gara parti tergani atti fayadama akajiran kan hunduma hinnagenya hindeena kanafi casa motumma gafi ummatati fi devi safisa kanitenu namote kuni sirna san jirani kana sirre su jerame eguni ankaku bofarra dimbiki arganna yokanimmo guge arganna jedene tu egu taamale baye rakisara kun
bulchisa parti baye hirmachise kanjerurat Isini mo hala siniraga irat tamitilal.
Duru majal kami, Dr. Marara gubinafa kan dubataturan maini, tarti nad doawi, tarti ummata saati kimi, ibate baura, dende, hachuchuda, hidura, gidura, kanambe kamamale, waltaji demokrasi ume, kanimitin ademe, hinjiru jabu. Ukuma mo, parmale, parti mormitu kesuma oromo, Tiruda, Bia, Ariuda, Gidruda, Kanafi, Wantu Sanjit Ankuni, Gaisuda, Yota, Emale, Wantumti, Sera Kabesa, Ugada, Jeremes, Furatamu, Injuru.
Obot Runa Gamta, Devina Latani, Makara, Diosagale, American, and Dugalatoma.
Isn't it Rana Kanetan is Galatoma?
Robi Amajisadi, Barakuma Lama, Kudasadet. Jarmeon nimsensa parti Ethiopia bulchajiru arfan wali wajjin ibsa basu sani gababne turre waltajji demokrasi jiru babal isuf jecha namota siyasa hida ke sajiran gadisu fakkasumas mana hida be kama makalawi jeda mucufuf kajirantaw mumichi misera Ethiopia hala maram dasalen lafsani jiru lita mirgana momaf kan himata mature motumman Ethiopia mormitota fan qabsisuf jecha walittiqabe hida ture akkasumas mana hida makalawi kafimpinne ke satti darara jechudan garele mirgadalana mafalman himata turan motumman harra hala negaminin kallab selalchise mumichi misera Ethiopia hala maram dasalen tu tawdu tifibsakenna nijiru akakananis namota mandura yakamtota jedamun hidaman yakkalalcha eggata turan marti himannan rattidiyate kafa mefijira namoonni siyaasaa seera duratti dhiyaatanii hidhaa keessa jiranis ni gadhiifamuu ka jedhan obbo Haayilemaariyaam Dassaalany manni hidhaa beekamaa Maakalaawii jedhamu cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramaa jedhan. Yeroo ammaa namoonni meeqa mana hidhaa Maakalaawii keessatti hidhamanii akka jiran hin beekamu jechuun gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasa isaa bara 2013 keessatti tuqee namoota qabaman irratti mala qorannaa seeraan ala ta'etu achi keessatti irratti gaggeeffamaa jedhee ture. Gareen mirga dhala namaaf falman Human Rights Watchiif Amnesty International mootummaan Itiyoophiyaa seeraan ala namoota walitti qabee hidhaa ni dararaa yakka laalcha seeraan alaa mormitoota siyaasaa irratti gaggeessa jechuun himataa turuun isaanii ni yaadatama.
Kanarratti namoon Finfinnee irraa bukaatoof ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammadaa biyya Finland Yuuniversitii East Finland irraa immoo barataa seeraa akka doktorummaa Huseen Turaa Asofsiiseeraa deebii obbo Ibsaa Gammadaa kennaniin jalqaba.
Hidhamtoonni siyaasaa jira jedhamee yeroon itti aangawoota mootummaatiin ibsan yeroon tokkollee hin jiru. Yeroo jalqabaatii fi seerota shororkeessummaa fi seerota biroos caqasuudhaan shakkamtoota to'annaa jala oolanii fi dhimma isaanii seeraan ilaalamaa jiru jedhamee ibsamaa kan ture yeroo baay'ee. Kuni ibsa dheengadda kenname sana booda ta'uu isaa inni dheengadda kenname sun waan baay'ee kan hin hammannee fi diteeliin isaa ganaa fuulduratti ba'aa kan deemu ta'uu agarsiisa. Hojiirra ooluun isaa waanuma nolleedha. Irratti walii galanii waan baasaniidha. Tokko tokkoon wantoota dubbataa turan sana humna gadi baasaa kan jiran ta'uu agarsiisa. Maakalaawii kan jedhamus akka diigamu murtaa'uun isaa tarkaanfii guddaa tarkaanfii yeroo jalqabaatti fudhatameedha. Akkaataan itti wantoota ammas geessaa jiran waan bara mootummaa darbe keessatti toorcharii adda addaa keessatti gaggeeffamaa ture itti isaa ibsamaa ture. Kuni ammas wantoota akkaataa sirna dhabuu fi seeraatiin ibsaa kan hin jirre yoo ta'ellee tarkaanfiin isaan fudhachaa jiran kuni tarkaanfiin sirrii fi kan hojiirra ooluu danda'udha jechuun ni danda'ama. Maaliif dhiibbaan karaa paartiilee akka dhaadhiyoo fi kan ba'aadeeniitiin keessatti uumamaa jiru kun dhiibbaa salphaa fi dhiibbaa baay'ee guddaadha. Kanaaf waanuma hojiitti hiikamuu danda'udha jedhee nama yoo hojiitti hiikamnes dhiibbaa siyaasaa yookaan immoo mormii biraa waan dhalchuu danda'u waan ta'eef kuma salphaatti murtaa'ee jedhee yaadu.
Gara obbo Huseenitti an deebi'a. Murtii hoogganoonni paartiilee miseensota yaadeg ta'an waliin ta'anii beeksisan kana akkamitti ilaalta?
Oduu keessa dhagaa jirruunis wantoonni akkanaa kunniin akka murtaa'an fakkeenyaaf. Hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifaman qaamoleen adda addaas irra deebi'anii keessi isaanii akka ilaalamu dhaga'aa turre. Keessattuu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka gadhiifaman murtaa'uun hojii guddaadha. Dhugumatti namni keenya kan mana hidhaa sanitti sababa mirga isaa qofa gaafateef waggoottan 27 kana keessatti hidhamee seeraan ala dararamaa jiru lakkoofsa hin qabu. Kuni murtaa'uun isaa qabsoon ummanni keenya waggoota dheeraaf itti faajaa ture. Keessattuu waggoota lamaan darban kana keessatti hundeen lafaa dhufaa jirtuu fi ijaarsaaf jaarti osoo hin jenne namni marti itti gadi ba'ee sodaa dhiisee qabsoon godhamaa ture suni firii buusuu isaati kan arginu jechuudha. Keessattuu Maakalaawii ni cufna kan jedhu suni gaariidha. Wanti guddaan fi murteessaan garuu hojiirra oolmaa isaati. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa jedhanii kan isaan hiika itti kennan namoota akkamiiti? Namoota yakka akkamiitiin himatamaniidha kan jedhu? Murteessadha. Akka seerarraa hubannutti hidhamaa siyaasaa jechuun dhimma siyaasatiin walqabatee nama hidhame kamiyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni mootummaan kun haa jijjiiramuu yookaan ammoo mootummaan gocha isaa kana haa sirreessuu jedheet gaafatu kamiyyuu akka hidhamaa siyaasaatti ilaalamuu ni danda'a. Mootummaan walqabatee fakkeenyaaf Oromoo protestii dura mormii Oromoo kana dura koreen fala barbaadduu muslimootaas. Akka gaafii osoo gaafataman hidhamanii shororkeessummaan itti murtaa'e beekamaadha. Namoonni akkasiis akka hidhamtoota siyaasaatti ilaalamuu ni danda'u. Dhimmootuma kanaan walqabatu fakkeenyaaf naannoo Amaaraatillee mootummaa kana mormuudhaan gaazexeessitoonni, aktiivistoonni fi namoonni mirga dhala namaatiif falman karaa adda addaatiin waggoota darban kana keessatti hidhaman lakkoofsaan beekuun rakkisaadha jechuudha. Kunniin hundi kan gadhiifaman yoo ta'e dhugumatti. Kun injifannoo guddaadha. Fakkeenyaaf waa'ee Maakalaawii kanarratti maaltu jira? Maakalaawiin mana ofii nama hin dararu jechuudha. Kan nama dararaa ture, nama miidhaa ture, nama jechuudha. Namni suni ka dura nama dararu ka achi keessa hojjetu olaantummaan abut bakka jirutti ammas mana yoo jijjiiran namni dararamuun hin oolu jechuudha. Ilaalchi namaa fi sirnichi jijjiramuu qaba. Nama mirga isaa waan gaafateef qofa dararuun heerri isaan baasanis ni dhorka. Labsiiwwan mirga namoomaa kan sadarkaa adda addaatti bayan keessatti sadarkaa addunyaatti ba'anis nama mirga isaa qofa waan gaafateef mirga isaa qofaaf waan falmeef himachuun, hidhuun, dirqisiisanii akka ofirratti rabu gochuun seera Itoophiyaanis waan dhorgameef kuni hafuu qaba jechuudha. Mana kan duraan dargiin itti fayyadamaa ture sana diiguudhaan isa muuziyeemitti jijjiiruudhaan qofa osoo hin taane ilaalchaa fi sirnicha jijjiiruudha.
Gara gabaasaa keenya isa dhumaatti ceena.
Kanneen hidhaa keessaa hiigna akkasumas mana hidhaa Maayikalaawii gara muuziyeemiitti jijjiirra jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaaleny dubbatanii jiru. Pireezidaantiin mootummaa bulchiisaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa maatiin hidhamtootaa akkasumas immoo namoonni ammaan dura Maayikalaawii keessatti hidhamanii ba'an maal jedhu? Tujubeetu Qindeessa.
Sababaa yakka raawwataniin mana murtiin kan adabbi irratti murame yookaan abbaan alangaa himata irratti dhiyeesse dhimmi isaanii qoratamaa akka jiru hoogganoonni siyaasaas ta'ee namoonni dhuunfaa badiin raawwatan ilaalamaa akka jiru beekamaadha jedhu muummichi ministeeraa Haayile Maariyaam Dassaaleny itti fufaniis.
Nagar ginni yetashaale agaraawii magbaabaat lamaftar sibbaal. Andaziyum ye demokiraasi.
Garuu biyyattii keessatti daran waliigaltee uumuudhaaf akkasumas immoo waltajjii siyaasaa jiru caalaatti bal'isuuf kan dubbanne irratti hirkannee tokko tokko himannaan irratti dhiyaate addaan cite akkasumas immoo seerri dhiifamaa kan eeyamu irratti hirkachuudhaan seeraaf heerri bulchiisaa akka eeyamutti qulqullaa'ee tarkaanfiin ni fudhatama abdii jedhu qabna.
Bakka bu'oonni jaarmeeyaa arfanii gara walga'ii koree hojii raawwachiiftuu ihaadeegitti yeroo seenan yaada attamii akka qabaataa turan ibsaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akkas jedhan.
Yeqoomnillet yetaaggannillet hizbal iyyalaffaanim iyyasarraanim.
Uummati dhaabanneef qabsoofneef ni jira. Dhamaanee hojjechaa kufaa ka'aa rakkoo hedduu keessa seennee jirra. Rakkoo keessattis kufnee jirra. Biyyattiin danqaa keessa jirti. Kana qabannee keessumaa akka nama biyyaaf uummata hoogganuuf itti gaafatamni irra jiru tokkootti turre kan gara xiinxala sanaatti kan seenne.
Taphiisaafis hin seenne kabajaa nama dhuunfaa aangoon eenyuyyuu boolla haaseenu biyyaa ol miti jedhaniiru. Eenyuun keenyayyuu aangoof kabajni keenya biyyaa gadii jennee herreguun seenne jedhan. Maatii hidhamtootaa keessaas nama dubbisnee jirra. Haadha warraa obbo Dajanee Xaafaa adda Assallafech Mulaatu waa'ee labsii mootummaan baase kana ilaalchisuun akkas jedhan.
Mootummaan labsii baasee isaan gadhiise jennee ni ilaallu. Kan du'ees jira. Warra jiru dhiifatamaa godhee fi kan hin gadhiisaa jedhanii warra du'ee hoo maal godhu. Si durumaa moo himanni ittiin kennamiin dursee isaan Maayikalaawii yeroo jiraniyyuu mootummaan dhiifatamaa uummata gaafadheera. Jiruu bulchiinsaa tuukaana fidee jedhee. Dhiifatama erga mootummaan gaafatee torbanii lamaa booddee himatatti kennan. Magaalitti bultii lama natti fakkaata muummichi ministeera dhiifatama jedhee kan gaafatee jiru kan. Sumaan magaalitti 26 ta'ee miyaaziyaa akkas himanni isaan qaqqabe. Balleessaan kan kooti dhiifatama otoo jedhu himatatti kennee ragaa sobaa qindeessee mana hidhaa buuti. Immoo waggaa lama guutuu erga isaanitti taa'anii immoo ammas dabalee waan ta'e egaa hudheetu qabee fakkaata.
Haaluma biyyattii keessa jirurraa kaasee labsii mootummaan baase kanaa wajjin walitti qabsiisanii yeroo laaltanii abdiin jira jettu.
Abdiin hin jiru. Maaliif abdiin hin jiru? Kaleessa isaan hidhamaniiru dargaggeessa baay'ee dhume. Ammas yoom ajjechaan dhaabbateetu abdii qabna jennee dubbanna. Maaliif obbo Baqqalaa si'amee mirga wabii jedhanii geessanii deebisanii beellamumaa natti keessa tursiisan. Yoo gadhiisanii ibsa maaliif barbaachise? Ibsuma maaliif barbaachise gadhiisanii?
Obbo Dajanee Faatee wajjin har'a kallattiin wal argitanii walitti dhiyeenyaan haasoftaniittuu maal jedhan?
Haasofneerra oomaan jennee laftitti argineerra jedhanii. Egaa dhufee nama qoreessisees hin jiru. Yoo gadhiisuu barbaadan immoo akkasumatti gadhiisu malee laftii maal barbaachise? Gadii malee mana qabamne irraa jedhe. Akkuma isaanii argeera waan adda ta'e homtuu hin jiru. Sa'aatii keenya amma dhumutti achuma jirra turre achi booddee shanii fi lakkaafi achi baana.
Kanneen mana hidha Maayikalaawiitti hidhamanii dararamaa turuu isaanii nuuf ibsaniif yeroo ammaa biyya hambaa jiraatan keessaa obbo Ibrahim Saadaan kana dura haala mana hidhaa sana keessatti irra ga'e nuuf ibsee ture. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny labsii dhaabi isaanii kaleessa baase irratti akka jedhanitti manni hidhaa Maayikalaawii bara dargii namoonni keessatti dararamaa akka ture yaadannoo gaariin ta'in sammuu namaa keessatti kan uume waan ta'eef cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramaa akka jedhu tuqaniiru. Obbo Ibraahimiin ati bara dargii keessa ture kanatti mana hidhaa sana keessa turte jedhee gaafannaan.
Bara dargii nitani waggaa lamaan darban dursa diseembar 2016 irraa kaaseetti kan achi ture. Wanni kun dhugumaa Hayilamaariyaam Dassaaleny waan jabu takka hedduu manni nama keessatti uumeetu jira. Angaanarraa kan hubachuu barbaade. Maakalaayiin cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramuunsa maaltu kana fide? Maakalaayiin cufame uummata Oromooti soo furmaanni dhufuu hoo maaltu jira? Maakalaayiin qoftiin cufamuun. Akka gaazexaa tokko irraa dhageetti qubaleedhaa gurguddaa akkasii dhibbaa olii kan Itoophiyaa san keessa biyyattii san keessa jiru manni hidhaa tokkichi sun cufamee maaltu dhufa wanni jiruuf anaaf gaafidha akka mataa kottichi barbaade. Ija siyaasaatiin yoo kallaaltu taate jara warra TPLFitti lafee laagaa dankasi dubbiinti taatetti jirti. Barreeffamni obbo Hayilamaariyaam kaleessa wal dhahu keessa jechuudha. Marsaa takka irratti warri Oromoo pirootestiidhaafitti hidhaman waan jiruutu keessa jira. Isaan kaan ammoo warreen mana murtiirra beellanni isaanii mana murtiirra jiru akka daancitu waan jiruutu keessa jira. Jalqaba ammoo hidhamtoonni mana hidhaa keessa maakalaayii keessa jiran akka hiikaman waan jiruutu keessa jira. Kanaaf mana hidhaa maakalaayii ta'ee iddoolee gara garaas kan yoo jiraatan hiikamuun isaanii manni hidhaadhaa cufame jechuun dhibbaa dhibbatti. Uummata Oromootiif abdii horatamuu itti amansiisamu jeen furdutu barbaadeeti.
Ibraahim kana dura mana hidhaa Maayikalaawii keessatti maal akka dabarsite nuuf ibsitee turte mee yaadachuuf walumaa gala turtii kee mana hidhaa Maayikalaawii keessaa hanga tokko nutti.
Akka walii galatti yoo hansi ibsu ta'ee jiru an kanaaf gaafii ta'e miidhaa irra argantana gaafas maaltu arguu kuteedha. Wanni natti gaafii ta'eef tokko kana mana hidhaa san keessatti kan deemaa jiru dhala Oromoo irratti tiriikatti kaayanii haayilaandii qaama saalaa isaanii qabanii rarraasanii. Maqaan amma miidiyaa irratti dhufuun namatti ulfaata malee eenyu jeetiin siimuu danda'a kana jechuudha. Kan miidiyaa irratti osoo hin taane kitaabaan barreeffamee hin dhumu waa'een achi keessaati. Nyaataan si azabanii mana tokko kaalameetira 16 keessa jechuudha. Gara nama 23 hamma 27 28 mana keessa galan walitti rashananii jechuudha. Uleen isaanii gosa biraa jechuudha. Sirra deeman bishaan sirra naqanii sirra deeman bishaan zibiltoo jiitanii sirra deemanii balaataa jechuudha. Balaataa bishaan naqanii sirra deemanii qeensa sirraa yaasan qubbee harkaas jaafan. Wanni jechuu barbaade hidhaaf ajjechaan dhala Oromoodha abdii akkan kutachiifne akka itti baqinsu kan isaaniif ifaadha. Wanni amma kanaa isteeppii kanarra kan geessisu taate walumaa gala kan hin jeehubadhu kufuu isaanii arguudhaa fi ani akkana ani yaadutti mana nuti itti kana nama godhaa turre kana tigalli keenyalleen kana sodaa jedhu waan qabaniif waan kana karoorfataniin natti fakkaate jechuudha. Bahuun isaanii immoo hafan qabu jaalataniif jibbaniif jechuudha mana fincaaniitii fi mana hidhaatti akka hin hafne eenyumtuu beekuudha qabu. Qabsoon uummata Oromoodhaa tun yoo isaan kun ka ba'an taates maakalaayiin cufamte taates hanga wanni uummanni Oromoo karoorfate barbaade sun galma geessuufitti kan dhaabbatu miti waan jiru namanaa jechuudha.
Kabiroo mana hidhaa Maayikalaawii keessatti baatilee sadii erga hidhamtee dararamtee booda mana hidhaa Qaallittii keessatti waggaa 4 oliif hidhamuushee kan naafimte shamarree tokko bakka seen yeroo ammaa jiraatturraa dubbiseen ture. Isheenis an bara dargii keessan dhaladhe malee bara sana nama hidhaaf dhaqqabe miti jechuudhaan mana hidhaa Maayikalaawii keessatti haala dabarsite akkasitti naaf ibsite.
Yeroo sirna dargii dhaladhuuf daa'imman ture bara sirnuma kana kanneen ani beeku. Ammoo sirna kana keessatti an barattuu ta'ee 2006 kan hin hidhamee agarsi 2011 calqaba irratti jechuudha. Maakalaawii akkuma beekamu ji'a 3 kan ture. Ji'inni 7 maakalaawii namoonni maakalaawii beekan sana tilmaamuu ni danda'u. Akkamitti akkamitti danda'u hin beeku baay'ee ulfaata lafa dukkanaa. Dukkan maqumsi isaatiyyuu jechuudha. Maqumsi erguma midhaatii bahillee. Karaa kanaan yoo hin darbu ani dukkana wayii natti mul'atati jedhee lafa hamaadha. Lafa ilmaan Oromoo hundinuu itti kolaafaman, itti fannifaman, itti dararaan garaagaraa irra qaqqabudha jechuudha. Kan lubbuudhaan itti keessatti darbu ni jira. Isaan immoo akkasuma dandamatee illee kan bahee gara hidhaa qilamtoof qaallitti itti darbus ni jira. Isaan achuma ammoo mallatteessanii kan deebisanii gadhiisan yeroo barbaadanitti fe'atan irra deddeebi'anii hidhanis ni jiru. Amma waa'ee koo kiyyaadha kan haa ta'uu danda'u.
Bara 2006 sana keessa maaliif qabamte?
Barattii kolleejjii ture sa'a sanatti. Egaa akka isaan jedhanitti akkamii miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'etti kan isaan mayimatan shirra keessummaadhaan jechuudha kan isaan mayimatan yeroo sanatti sirna mootummaa umna ibu yokan ma marsan ya dirisan da san da masai man kafin da san da ausu
mana ida mai kalawi sana ke satta akka dubar tumma ke titi wanta sirraga yo me gabab sinatti
darawan yero sana da ga asure kuma man romo kan yi wa amma da dire da kuma da rebe man dire a cikin ya jama'an duwat shi ki ale kan yi kuma ni ba mu sana bude irun la ke takan yero da dabe da hitimo lafatsabawai jira lafatka sibila wani korata ta alira da afnatawo alkanatan kuma yin biyu tsara wata mun jiccu da amma san din da amir ganare ganin irgan da dabe kuma bani na bata ne muku da hida sanar da na dibi su yi tsara kan alkanatan san ni bata ne mure gano kullum sun can kan ni kai ma mun sun can su ke su ba ta kan ki sabani da ta ku da ko ga sa ku da ma ta jiccu da sanar da ni amma ne ki tare sanar da ga dai mun din dan dau yaron jalwan ko kake da ni kire igazin dan sai wanda ragara su wan hama su yi kire da rasa ne afan ki yake sa kan ki dana fi kan san afan ki ne kike ni kan san da rede no wan hama da sure ya cike sa ki kuma alman oromo hun da rasa rawata ma sure fi rawata ma jiru ya ce dararale amma ya amma da su kire kana ala diba kun ma ko ni wan tin rage ni kiro ka tara a ta uci bulan wance ne diba kun kan da shi da wuri mene da su san be ku na mota ce take da wasanni din mun sidan hin kada mu ta wai kanar ta ta mun sidan darara kan san san rage mun male ita kana ji ni sanu a ta uti hali ka ta kuto kon rako na take ta san rage wan ta ci wat ni jira ji ci da wan ta ni wat ni jira jelle wan ci ya ci ya ta
ti man lihid amma kalawi cufa me dam ton ha gaddi fa man jeccu motumma jade labsu sarratti attamitti ni laa
asaro mota ko tani ma akalawi kun ibuman ya cufa mu dum sakki tani amanu cufa mu da qaba garu yaro cufa mu mannisin cufa mu sa tsalla mu ummata kan na ta darara bira ku sai fi tin mu ibuman dararan mun sala kana rahin dabbata sirnici wan ta na dishu da ibuman karo respect mu mun ma kana siyasa ta ta tulu cufe garda su bijiru barbade lata ni jedu da fi dan qawa dan tota siyasa cike san cufa sani kiku in mutum su ga fito yo cufa sani kan ba bare da tigamari amma ni jira dan siyasa na mu kuma da be kon murasa ni kan ni ga isu ta nan to go won ci ta undan da aje ita ya dan ko da ya da kuma sai
labsi dum ihade kan ilalci sudan party murmitu biye ke sawo malje hidamtoota siyaasaan gaddi isaa jechuun kan ehadeg labse attamitti ilaalu miseensa koree hojiraa wachiiftu kongresa federaalawaa oromoo keessa obbo Xurune Gamtaa gaafadheen ture
durumaa jalqabee nuyi waan kanarratti yaada keenya ibsaa turre rakkoon mootummaa Itoophiyaa rakkoon paartii Addawaawii dhugaa ifaan ifatti fudhachuu dadhabuudha biyya kana keessatti waggaa 26 darban keessatti dhugaa jiru seeraa fi heera eegee hin fudhatu gaaffii ummataa yaada ummataa fudhatee hin beeku kanaaf hidamtooti siyaasaa hin jiran jedhee haalaa kan ture amma immoo gara sammuu isaaniitti deebi'anii of sakatta'anii of sirreessuudhaaf yoo jalqabanii jedhanii dhugaama dubbachuudhaaf kaleessa kana utuma hudhamanillee dhugaa baasanii dubbachuu isaaniitu kan naa gale'ane kanaaf hidamtoonni siyaasaa jiru baay'ee jiru biyya kana keessa akka baay'inaan jiran Itoophiyaan hundumtuu beekaa addunyaan hundumtuu beeka.
Manni hidhamaa Kalaawwii cufamee gara muuziyeemiitti jijjiiramuusaas muummichi ministeeraa isaa isaanii keessatti tuqaniiru isa kana hoo attamitti ilaaltu sin?
Manni sun cufamee muuziyeemiittis jijjiiramu gombisaattis jijjiiramu waan biraattis jijjiiramu isa miti rakkoon namni jijjiirameeraadha mootummaan jijjiirameera hooggantooti mootummaa jijjiiramaniiru gaaffiin jiru malee gamoon suni yookaan manni suni jijjiiramuu isaa mitiin. Dhugaama dubbachuudhaaf inni cufame manneetiin kan biraa manni hidhaa jiru moo hin jiranu gara fuulduraatti hin hojjetu moo hin hojjetaman kan jedhame moo ammallee gaaffii uummataati gaaffii paartii keenyaati kuni sirriitti jala muramee nuu beekamuu qabaan.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu koongirasa federaalawaa Oromoo obbo Xurune Gamtaa ibsa nuu kennitaniif galatooma.
Isinis caalanaa kennitanu galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruutiin walitti deebina nagaatti anjaalamne gammadaa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.